Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Kosova ka ende punë deri te liberalizimi i vizave, porosit eurodeputetja Tanja Fajon. Gjykatësit dhe prokurorët evropian pritet të ndihmojnë drejtësinë kosovare edhe pas transformimit të EULEX-it. Ekspertët e ekonomisë thonë se premtimi për rritje pagash vjen në kohën kur zgjedhjet e parakohshme duken të pashmangshme. Nga bota, trazira të përgjakshme në Kiev, 10 persona të vrarë. Në këtë edicion do të ndiqni edhe një analizë të situatës në Ukrainë, çfarë ka çuar në përshkallëzim të tensioneve atje, por nisim së pari me bllokun e lajmeve që ka përgatitur Fatmir Bujupi e që në masë të madhe u kushtohet zhvillimeve në Ukrainë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria Shëndetësisë së Ukrainës ka konfirmuar se gjatë përleshjeve të sotme ndërmjet protestuesve dhe policisë në Kiev, janë vrarë 7 vetë të përfshirë 2 policë. Më tutje, kjo ministri ka njoftuar se gjatë të dhunës këtë javë, janë vrarë 35 vetë dhe qindra të tjerë janë plagosur. Këto njoftime u bën pasi nga kryeqyteti Kiev i Ukrainës, sot është raportuar për përleshje të reja ndërmjet protestuesve antiqeveri dhe policisë speciale, me çraste ka pasur edhe të vrarë. Nga ana tjetër, reporterët në Kiev thonë se së paku 17 trupa të pajetë sot janë gjetur në sheshin e pavarësisë në Kiev, ku protestuesit kanë hedhur kokteje molotovi dhe gur, duke i thyer linjat e policisë. Policia është përgjigjur me gaz lëcjellës dhe plumba gome. Ushtruesi detyrës së ministrit të brendshëm i Ukrainës e tha se policisë i është dhënë armatim luftarak që do të përdoret në harmoni me ligjin. Dhuna e përfshiu kryeqytetin Kiev përkundër njoftimeve së mbrëmvon, presidenti Viktor Janukovic dhe liderët opozitar kanë arritur marrëveshje për pushim të armiqësive. Gjatë një bisede telefonike me presidentin e Ukrainës Viktor Janukovic, kancelarja gjermane Angela Merkel ka kërkuar nga ai që ta pranojë ndihmën e Bashkimit Evropian nga Gjermania dhe vendet e tjera për bisedimin ndërmjet qeverisë dhe opozitës. Në njoftimin e sotëm nga një zëdhënës i zonjës Merkel, theksohet se duke luajtur përfitimin e kohës, konflikti do të nxitet më tutje dhe përmban rreziqe të paparashikueshme. Më tutje theksohet se Angela Merkel ka kërkuar nga të gjitha palët që ta ndalin përdorimin e dhunës menjëherë dhe ta respektojnë marrëveshjen për ndërprerjen e armiqësive të arritur mbrëmë vonë. Presidenti amerikan Barack Obama tha se marrëveshja arritur për pushim të armiqësive ndërmjet qeverisë dhe protestuesve ndoshta do të qëndrojë, por përfundimisht Ukraina duhet të lëvizë nga qeveria e unitetit dhe zgjedhje të lira dhe korrekte. Këto komente zoti Obama i bëri mbrëmvon në Meksik disa orë pasi presidenti Ukrainas Viktor Janukovic dhe liderët opozitar arritën në marrëveshje për pushim të armiqësive dhe për fillimin e bisedimeve direkte për përfundimin e krizës së përgjakshme në këtë vend. Presidenti Obama tha se ai nuk i sheh përleshjet e dhunshme në Ukrainë dhe Siri, ndërmjet të qeverive dhe popullit të tyre, si pjesë e lojës së shahut të luftës së ftohtë, ku garojnë Shtetet e Bashkuara dhe Rusia. Obama tha se megjithëse Rusia ka ndikim në të dy qeveritë, trazirat në këto dy vende janë ngritur nga populli që insiston në të drejta fundamentale. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov e ka përshkruar ndalesën e dhënjes së vizave për zyrtarët të Ukrainës nga ana e Shteteve të Bashkuara dhe kërcënimet për sanksione të ngjashme nga Bashkimi Evropian si shantazh. Duke folur sot në Bagdad të Irakut, ku gjendet për vizit, zoti Lavrov po ashtu i ka akuzuar ekstremistët dhe personat e linjës së fortë në Ukrainë që po synojnë nxitjen e luftës civile. Kryeministri i Rusisë Dmitri Medvedev sot më herët gjatë ditës tha se Rusia që i ka premtuar 15 miliardë dollarë ndihmë Ukrainës do të dëshironte një qeveri të fuqishme në Kiev e jo një qeveri të dëgjueshme. Organizata Human Rights Watch në një raport të thotë se aeroplanet ushtarak amerikan pa ekuipazh gjatë sulmit në dhjetor të vitit të kaluar në Jemen ndoshta i kanë vrarë 12 civil që shkonin në një dasmë. Raporte më tutje thotë se 4 raketa e kanë qelluar një dasmë më 12 të dhjetor në lokalitetin Rada, duke vrarë 12 njerëz dhe plagosur 15 të tjerë. Antarët e familjeve të tyre thonë se ata ishin civil, por zyrtarët e Jemenit thonë se shumica ishin militant. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara kanë thënë vetëm se pjesëtarët e Al-Qaidës janë vrarë, por kanë refuzuar të bëjnë publike detajet e dy hetimeve të Shteteve të Bashkuara lidhur me këtë incident. Organizata Human Rights Watch me selinë në New York këtë raport e ka publikuar sot. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Eurodeputetja Tanja Fajon ka deklaruar sot në Prishtinë se është jo produktive që ajo apo kushdo tjetër të flasë me data se kur kosovarët mund të udhtojnë pa viza drejt vendeve të bashkimit evropian. Në një konferencë për media, ajo ka paralajmëruar se në muajin mars do të vi në Kosovë për të dytën herë misioni I ekspertëve për të parë nga afër se çfarë është punuar në përmbushjen e kritereve për procesin e liberalizimit. Detajet nga Arton Konushevci.
Kosova dhe institucionet e saj kanë arritur progres në drejtim të përmbushjes së kritereve të përcaktuara nga Bashkimi Evropian për liberalizimin e vizave, por në këtë drejtim ka mbetur ende punë për të bërë. Kështu ka deklaruar eurodeputetja Tanja Fajon, e cila ka qëndruar sot në Prishtinë ku është takuar me zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Ajo tha se askush nuk mund të thotë saktë se kur kosovarët do të mund të qarkullojnë të lirë në zonën Schengen.
I'm aware of many different statements, so I'm not in the position today.
Edhi që ka deklaruar të ndryshme, por nuk jam në pozitën që sot të them se kur do të ketë regjim të lirë të vizash për Kosovën. Për mua, sa më shpejt aq më mirë do të jetë, sepse kjo është pike fundit e zezë në hartën e Ballkanit Perëndimor. Por është e pamundur sot të thuhet kur, sepse varet nga përmbushja e shumë kritereve në katër bloqe të ndryshme. Kemi informata pozitive se Kosova po bën progres, por duhet të presim për vlerësimin e marsit, tha Fajon. Kosova duhet të fokusohet të punët dhe duhet të bëhet ajo që ka është nevojshme. Nuk duhet vetëm të bëhen reforma, por ato duhet të zbatohen, deklaroi mes qirash në një konferencë për media eurodeputetja Fajon. Ajo theksoi se në muajin mars do të vinë Kosovë për të dytën herë misioni ekspertëve për të parë nga afër se çfarë është punuar për përmbushjen e kritereve për procesin e liberalizimit të vizave. Lidhur me këtë çështje ajo tha se duhet pritur raportin e këtij misioni e pastaj të shikohet se ku qëndron Kosova në përmbushjen e kritereve që kërkohen. Eurodeputetja ka përmendur një ndër problemet kryesore të Kosovës për këtë proces, që është numri I madh I azilkërkuesve nga Kosova drejt BE-s.
There is still a high number of asylum seekers coming from Kosovo.
Është një problem serioz pasi që është një numër I madh I qytetarëve nga Kosova që kërkojnë azil të rrejshëm dhe kjo është shqetësuese. Është nevojshme që institucionet e Kosovës të mos lejojnë gjë të tillë. Këtu a kërkova ministrave që të luftojnë kundër kësaj sepse sot më shumë se kur na duhen argumente të mira se kriteret janë përmbushur, se gjithçka është bërë mirë dhe për të siguruar se qytetarët nuk duhet të abuzojnë apo të iken nga Kosova pas liberalizimit, tha Fajon. Kurse me anë të një komunikate për media nga Ministria e Integrimit thuhet se në takimin e ministres Vlora Qitaku me eurodeputeten Tanja Fajon është biseduar në detaje për finalizimin e procesit të liberalizimit të vizave për Kosovën në mënyrë që ky kapitull të përfundojë sa më parë dhe të fillojë realizimi I lëvizjes së lirë për qytetarët e Kosovës. Institucionet e Republikës së Kosovës janë duke bërë maksimumin për të përmbushur rekomandimet dhe obligimet që dalin nga urdhërfyesi për liberalizimin e vizave për Kosovën, citohet tek e thënë ministrja Qitaku. Kurse në një komunikat për media të Ministrisë së Punëve të Brendshme thuhet se ministri Bajram Recepi në takim me eurodeputetin e Parlamentit Evropian, Tanja Fajon, ka biseduar rreth të arriturave të Kosovës në zbatimin e kritereve që dalin nga procesi I liberalizimit të vizave dhe zbatimin e marrëveshjeve që dalin nga dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë. Si do që të jetë përfaqësues të institucioneve të Kosovës, kanë deklaruar se misioni fakt mbledhës I Komisionit Evropian, I cili në fund vitin e kaluar ka qëndruar në Kosovë për të informuar nga afër me përmbushjen e kritereve për liberalizimin e vizave të qytetarëve në zonën e Schengenit, ka pasur përgjithsisht vlerësime pozitive mbi riadhësimin, riintegrimin dhe sigurinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Misioni e ULEX-it pritet të pësojë një transformim nga mesi I qershorit të këtij viti. Mirë po edhe pas kësaj faze, në Kosovë do të ketë prani të gjykatësve dhe prokurorëve evropian, të cilët do të merren kryesisht me rastet e rënda të krimeve, korrupsionit politik dhe rastet e dyshuara për krime lufte. Zjadin Gashi raporton për më shumë hollësi.
Kosova mund të ketë nevojë për gjykatës dhe prokuror ndërkombëtar edhe pas 14 qershorit, kur misioni Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX pritet të pësojë një transformim të ndjeshëm. Institucionet e Kosovës patën përgatitur një strategji për marrjen e të gjitha përgjegjësive ekzekutive nga misioni EULEX-it pas 14 qershorit, por Bashkimi Evropian më pas kishte iniciuar bisedime me qeverinë në Prishtinë për format e tranzicionit të EULEX-it. Kjo ka bërë të nënkuptohet që në Kosovë edhe pas 14 qershorit do të ketë pranit të prokurorëve dhe gjykatësve evropian. Beti Mosliu, holumtues i lartë në Institutin Kosovar për Drejtësi, mendon se Kosova ka nevojë për mbështetjen ndërkombëtare në fushën e drejtësisë për rastet e cilësuara si të nxehta. Aty përfshihen veprat e rënda të krimit të organizuar, korrupsionit politik, si dhe krimet e luftës. Për këtë raste, ai mendon se organet e vendase të ndjekjes penale ende nuk janë të gatshme të ballafaqohen me to.
Mendoj se ende duhet të vazhdojë një EULEX në Kosovë, pavarësisht formës se si do të jetë, si do të quhet. Ky mision duhet të ristrukturohet, por duhet të jetë gjithsesi prezant sepse janë pra kapitulli i krimeve të luftës që nuk mund të përmbyllet nga vendoret dhe po ashtu ende ka probleme serioze në luftimin e krimit organizuar dhe nivelit korrupsionit politik.
Ndërkohë zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë në qeverinë Kosovës, Haledin Kuqi ka thënë se mandati i tanishëm i EULEX-it përfundon në mesin e qershorit, kurse misioni i ri evropian ende nuk është emërtuar, por se sipas tij institucionet e Kosovës tashmë janë të gatshme të ballafaqohen edhe me një situatë të tillë.
Ne kemi pas parasysh përfundimin e mandatit të tanishëm të EULEX-it, që do të vetë në 14 qershor të këtij viti, edhe për ne nuk është çështje panjohur që dashur që diskutohet një evaluim i përbashkët të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare për të ardhur në një mision të ri, të cilin ende nuk e kemi emërtuar me emër, por besoj që pjesë në negocimit tonë. Ne kemi qenë të kujdesim që të paraqesim me shkrim pozicionin e qeverisë së Kosovës.
Në anën tjetër, Beti Musliu vlerëson se pavarësisht se si do të transformohet EULEX-i, Kosova do të ketë nevojë për prokuror dhe gjykatës ndërkombëtar, edhe për faktin se organet e ndjekjes penale të Kosovës janë të kufizuara në trajtimin e rasteve të dyshuara si krime lufte.
Kemi pra vazhdimisht akuza dhe ndjekje ndaj shqiptarëve, ndërsa mbetet pra një pjesë e madhe e krimeve cilat janë kryer nga serbët në Kosovë, e cilët nuk mund të ndiqen. Pra në këtë rast, po qëse do të mbeteshin se këto krimet luftoheshin vetëm ka vendorë, do i vente se shqiptarët janë vetëm ata të cilët kanë mundur të kryjnë krime në Kosovë, ndërsa serbët po thuaj se kanë kryer krime simbolike. Prandaj një trup ndërkombëtare do të mund ta bënte pra një ndjekje dhe një gjykim më objektiv se sa vendorët.
Gjatë një interviste për Radio Evropa e Lirë, Kryetari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Enver Peci ka thënë se ky është momenti më i duhur që gjyqtarët vendor të përballen me sfidat dhe rastet më të ndjeshme. Ai nuk e shet të domosdoshme që Bashkimi Evropian të ketë në Kosovë një mision si EULEX-i, por nuk e përjashton mundësinë që të ketë gjykatës ndërkombëtar edhe pas misionit të EULEX-it.
Është me rëndësi ndoshta gjyqtarët ndërkombëtar të kenë sistemin ton, po të kenë në kompetencat edhe përgjegjësitë që janë treguar edhe për gjyqtarët vendor edhe të punojnë bashkërisht në çështjet që i kanë para vetë. Na si gjyqësor vendor shpresoj edhe besoj shumë shpejt që kemi qenë gjendje të përballur me raste edhe më tron.
Paftësia e organeve të ndjekjes penale të Kosovës që të ballafaqohen me rastet e dyshuara si krime të rënda ka shtyrë Bashkimin Evropian që të iniciojë kohët e fundit edhe formimin e një paneli gjykatësish dhe prokurorësh ndërkombëtar, të cilët do të mbledheshin në një tribunal për Kosovën, i cili do të merrte përsipër hetimet e krimeve të luftës gjatë periudhës 1998-99, si dhe hetimet për krimet e dyshuara politike, kërcënimet dhe vrasjet e dyshuara të dëshmitarëve gjatë periudhës së viteve 2000-2001. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka premtuar se që nga muaji i prill do të rriten pagat për të gjithë punëtorët që paguhen nga buxheti i Kosovës. Ekspert për çështje ekonomike vlerësojnë të nevojshme rritjen e pagave, por periudha kohore e premtimeve sipas tyre nuk është e duhur. Udhëheqës të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës thonë se do të jenë monitorues të premtimeve. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Duke filluar nga muaji i prill do të rriten pagat për të gjithë punëtorët e sektorit publik që paguhen nga buxheti i Kosovës. Kështu ka premtuar kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në mbledhjen e djeshme të qeverisë ku ka kërkuar nga ministri i financave që për javën e ardhshme të përgatitë vendimin për këtë çështje. Në ministrinë e financave tashmë janë në përgatitje të disa propozimeve, thot Gzim Bagjaku, këshilltar politik për media ministrit të financave Besim Beqaj. Bagjaku nuk bën të ditur se sa përqind do rriten pagat, por thot se buxheti këtij viti mundëson një rritje të tillë.
Vendimi mbi lartësinë për shënimin e rritjes së pagave do ta merr Qeveria e Republikës së Kosovës. Në Ministrinë e Financave janë duke u përgatitur disa propozime për të cilat definitivisht do të vendosë Qeveria. Në këtë moment, pasi që bëhet fjalë për drafte dhe propozime, ne nuk mund të flasim për sa do të jetë saktësisht përqindja e rritjes së të ardhurave personale. Me këtë vendim do të përfitojnë të gjitha kategoritë e shërbyesve civil.
Përderisa Bagjaku nuk tregon përqindjen e rritjes së pagave, merret veshën nga 18 deri në 20% do të realizohet ngritja e ardhurave mujore për gati 80,000 punonjës që paguhen nga buxheti i Kosovës. Ekspertë për çështje ekonomike e vlerësojnë të nevojshëm rritjen e pagave, por periudha kohore premtimeve sipas tyre nuk është e duhur. Profesori në Kolegjin Reinvest Muhammed Sadiku thekson se pagat në sektorin publik janë të vogla dhe jo stimuluese.
Se a ka nevojë që të ngritën këto paga, kjo është e padiskutueshme, sepse pagat në sektorin publik, pagat e shërbimeve civile vërtet janë të vogla dhe nuk janë stimuluese për fuqizimin e ekspertizës së vendit, për fuqizimin e profesionalizmit në administratën publike dhe për atraktimin e ekspertëve të ri. Prandaj, unë mendoj se ky është drejtimi i duhur. Tjetër është çështja se kjo po vjen në kohën kur Kosova po paralajmërohen çështjet e përgjithshme.
Sidoqoftë, në bazë të një marrëveshje të arritur ndërmjet dy liderëve të dy partive më të mëdha në vend, Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike, parashihet që zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë të mbahen në gjysmën e parë të këtij viti. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi vitin e kaluar gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet lokale kishte premtuar arritjen e pagave në sektorin publik për këtë vit. Përmbushja premtimeve për rritjen e pagave do të monitorohet nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës, thot Haxhi Arifi, udhëheqës i kësaj sindikate. Megjithatë, Arifi beson se qeveria do rrit pagat e punëtorëve në sektorin publik.
Ne na vjen mirë se ajo ndodh dhe besoj se do të ndodh. Normal që është një diçka e mirë, sepse është një periudhë kohore të bukur që si nuk ka pas ngritje të pagave dhe ai premtoi se do të ketë edhe për shërbimin civil, por edhe kategori të tjera, domethënë do të përfshihet në një ngritje. Sa do të jetë ajo, nuk e dim, por megjithatë është një diçka e mirë që ai premtimin që ka dhënë të jetë plotësuar.
Në buxhetin për vitin 2014 parashikon mbi 483 milion euro në llogarinë pagave, që janë 45 milion euro më shumë se sa vitin e kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vazhdojmë tani me një kronik që për temë ka arsimimin e komunitetit Rom, Shkali dhe Egjiptas. Shkollimi kësaj pakice ka qenë vazhdimisht sfidë, por kohëve të fundit thuhet se numri i fëmijëve të saj që ndjekin mësimin në shkollat e Kosovës është çdo ditë në rritje. Nga Ministria e Arsimit është hartuar edhe kurrikula gjuhës rome, e cila tashmë po aplikohet në shkolla. Për më shumë hollësi në këtë temë raporton Ariana Kasapolli.
Komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptas ballafaqohen me probleme nga më të ndryshmet, duke filluar nga arsimi e deri tek punësimi. Por sipas udhëheqësve të disa organizatave që merren me të drejtat e këtyre komuniteteve, kohët e fundit janë bërë disa hapa pozitiv sa i përket përfshirjes së fëmijëve në sistemin arsimor. Osman Osmani, qytetar rom, një erësh udhëheqës i organizatës joqeveritare Rome Iniciativa 6, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Ministria e Arsimit, Shkencës e Teknologjisë së fundmi ka hartuar kurrikulën e gjuhës rome.
Çështja e arsimimit të komunitetit rom, një pjesë e madhe e komunitetit rom nuk ka qenë e kyçme në sistemin e rregull të arsimit. Kodëve të fundit është ndryshuar numri i fëmijëve i kyçëm në sistemin e arsimit obliguar, nivel të arsimit obliguar është të rritë dhe një numër serioz domethënë kanë vazhduar edhe në të arsimon edhe në shkollat e mesme, po edhe në studime.
Por sa i përket çështjes së arsimimit, Habit Hajredini nga Zyra për Qeverisje të Mirë në kuadër të Qeverisë së Kosovës ka bërë të ditur se është duke u zbatuar strategjia e integrimit për komunitetet rae dhe komponenta e edukimit që i referohet këtij dokumenti, sipas tij ka arritur progres.
Kanë veçur duke u zbatuar kjo strategjia për integrimin e komuniteteve Roma, Shkëlije dhe Egjiptas. Numri i fëmijëve, do të thonë, është tani në progres që vijojnë, do të thonë, shkolla, sidomos në disa komuna kemi përparim në fushë Kosovë, në Prizren, në Gjakov, dhe do të thonë, shohim progres këtu dhe të njëjtën kohë, do të thotë, Ministria e Arsimit me projektet që i ka lansuar, do të thotë, vitin e kaluar dhe tani që ka prioritet, sidomos me bursat që është duke ndarë për edukimin e niveleve të ndryshme, qatë nivele të lartë dhe nivele të tullë.
Bekim Syla nga organizata jo qeveritare e komunitetit Roma, Shkali dhe Egjiptas ka deklaruar se çdo ditë po rritet numri fëmijëve që po kyçen në sistemin arsimor.
Po sa i përket komuniteteve ashkalive, egjiptian, numri i fëmijëve që është në rritje sipër, secilën herë më shumë janë të rrit, më shumë janë të regjistruar. Sa i përket komunitetit Rom, varet prej lokacionit që ku jetojnë, disa veç jetojnë në që jetojnë në Preninklava apo në rajonet ku janë shumica serb. Ata fëmijë shkojnë në dukim paralel.
Sipas udhëheqësve të disa organizatave jo qeveritare, rreth 90% e komunitetit Roma Shkali dhe Egjiptas janë të papunë dhe jetojnë nga asistenca sociale. Në Kosovë jetojnë rreth 10.000 Rom, ndërsa 32.000 të tjerë janë Egjiptas dhe Ashkalin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Sot në Shkup ka qëndruar ministri i jashtëm i Greqisë Evangelos Venizelos. Autoritetet në Maqedoni kanë mendime të ndryshme sa u përket ndërlidhjeve që mund të ketë vizita e tij me kontestin e emrit midis dy vendeve. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Shefi diplomacisë greke Evangelos Venizelos, i cili aktualisht kryeson dhe me Këshillin e Ministrave të Bashkimit Evropian në kuadër të turnit të tij në 6 kryeqendrat e vendeve të Ballkanit Perëndimor, në Shkup në orët e paraditës është takuar me ministrin e punëve të jashtme të Maqedonisë Nikola Popovski dhe zëvendës kryeministrin për çështje evropiane Fatmir Besimi. Me shras kanë biseduar rreth kryesimit grek me Bashkimin Evropian, planet gjatë kësaj periudhe si dhe avancimin e marrëdhënieve bilaterale mes dy vendeve. Venizelos, ndërkohë që ka përshëndetur me shumë dashamirësi gazetarët, ka vendosur të prononcohet për mediat në orët e pasdites pasi të takohet dhe me kryeministrin e Maqedonisë Nikola Gruevski. Gjërsa, ministri i punëve të jashtëm i Maqedonisë Nikola Popovski në një konferencë për shtyp pas takimi që ka realizuar me homologun e tij grek, ka theksuar se dhe pas kësaj vizite, pala greke nuk është e përgatitur për ndonjë përparim thelbësor sa i përket zgjidhjes së kontestit të emrit. Për çdo rast ne do të mbetemi të përqendruar në atë që është në ingerenca tona, edhe atë realizimin e të gjitha reformave të cilat janë në funksion të ndërtimit të një Maqedonie më të mirë. Dhe njëkohësisht do të mbetemi të hapur për dialog në çdo kohë, vend dhe në çdo formë, është shprehur shefi diplomacisë maqedonase Nikola Popovski. Sipas tij, janë jo konstruktive deklaratat e palës greke se Maqedonia mbetet jashtë dyerëve të Bashkimit Evropian si pasojë mosplotësimit të kriterëve të Kopenhagës dhe jo si pasojë mos zgjidhjes së kontestit të emrit që ka Maqedonia me Greqinë.
Na site ime jasno çto e glavnata prishina i zoshto sme sprecheni da vlezeme vo NATO i da.
Të gjithë kanë shumë të qartë se cila është arsye sepse Maqedonia nuk ka rinë të antarsohet në NATO dhe një herë pengohet të filloj bisedimet me Bashkimin Evropian. Është shprehur Popovski duke analizuar se pala greke është e prirur që të hedh fajin diku tjetër dhe jo të përgjigjet konkretisht se pse bllokon procesin e integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike edhe kundrejt vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Por Partia Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, ka qëndrim diametralisht të kundërt nga partneri koalicioni qeverisës VMRO-DPMN e kryeministrit Nikola Gruevski. Bashkimi Demokratik për Integrim vlerëson se vizita e ministrit grek të punëve të jashtme Evangelos Venizelos në Maqedoni është shumë shpresdhënëse me vetë faktin se thyhet akulli i komunikimit të drejtë për drejtë mes dy qeverive.
Konsiderojmë se është një vizitë e rëndësishme pasi që ndodh pas shumë viteve dhe është një thyrje e mëtejshme e akullit në raportet ndërmjet dy vendeve fqinje. Vizita e Zotit Venizelos edhe më tepër do parafroj raportet, do ngroh raportet ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë, që është një parakusht i rëndësishëm për të ulur në tavolinë dhe për të gjetur një zgjidhje për kontestin i cili domosdo kërkon zgjidhje në periudhën që vjen.
Është shprehur Bujar Osmani, zëdhënës i Bashkimit Demokratik për Integrim, ndërkohë që zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme i Greqisë Evangelis Venizelos pas ditë do takohet me liderin e Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, me të cilin ishte takuar në përpjekje për deblokimin e procesit integrues dhe zgjidhjen e kontestit të emrit në Athinë në tetor të vitit 2013. Do theksuar se Venizelos në Maqedoni ka mbritur përmes Prishtinës për të shmangur aterimin në aeroportin e Shkupit Aleksandri i Madh, njëkohësisht edhe për të mos udhëtuar nëpërmjet autostradës me po të njëjtin emër, ndërkohë që në të njëjtën mënyrë në mbrëmje do të kthehet në Prishtinë prej ku me avion do të niset për në Athinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Me hyrje në fuqi të amnistisë për qindra protestues të Burgosur, dukej se kriza në Ukrainë do të qetësohej, por nga e hëna janë regjistruar tjetra viktima dhe nuk dihet se si do të rrjedhin gjërat. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel, ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Tensionet në Ukrainë janë rritur më 18 shkur kur deputetët e opozitës i kanë bërë thirrje parlamentit që të rikthej kushtetutën e vitit 2004, e cila do t'i ofronte presidentit Viktor Janukovic më pak kompetenca. Në të njëjtën kohë rreth 20.000 protestues kanë marshuar drejt ndërtesës së parlamentit në mbështetje të tyre, por janë ndaluar nga policia në një konfrontim të dhunshëm. 10 persona në mesin e tyre protestues dhe policë janë vrarë deri më sot. Bevasia më e madhe në lidhje me dhunën, deri tani më e keqja prej se ka filluar protestat në nëntor, është ajo ka pasuar hapat e ndërmarr nga të dyja palët për qetësimin e tensioneve. Më 17 shkurt ka hyrë në fuqi amnistia e qeverisë për qindra demonstrues pasi këta të fundit kanë liruar ndërtesat qeveritare në gjithë vendin përfshirë selinë e bashkisë në Kiev. Vetëm pak ditë më parë, qeveria ka liruar 234 persona të burgosur për vepra që lidheshin me protestat. Ivan Lozowi, analist politik nga Kievi, thot se këto hapa nuk kanë qenë të mjaftueshëm për qetësuar krizën. Të burgosurit që janë liruar vazhdojnë të kenë të hapura raste kriminale kundër tyre. Në anën tjetër, asnjë rast kriminal nuk është hapur kundër policisë, e cila ka përdorur forcë të tepruar dhe madje ka vrarë njerëz. Pra ka pasur ndjenjë të përgjithshme të pakënaqësisë, tha zoti Lozowi. Sipas tij, protestuesit kanë qenë të zemruar edhe me njoftimin e Moskës se do të dërgojë këstin prej 2 miliard dollarësh për Kievin. Rusia ka premtuar 15 miliard dollarë amerikan për qeverinë e Viktor Janukovicit pasi ky i fundit ka refuzuar në shkrimin një marrëveshje të bashkëpunimit me Bashkimin Evropian.
It is widely believed among the protesters that
Protestuesit besonin se qeveria dhe presidenti Janukovic i kanë premtuar Rusisë se do të pastrojnë Majdanin në këmbim të marrjes së këstit të radhës që është negociuar në muajin dhjetor, thot zoti Lozowi. Analistët thonë se është e vështirë tani që palët të gjejnë një zgjidhje të negociuar. Eugenius Smolar, ekspert i politikës së jashtme në Varshavë, thot se edhe qeveria, edhe opozita, duket se e shohin fuqinë në përrrugë si opsionin më të mirë.
We are at the moment in a situation where democratically elected.
Për momentin jemi në një situatë në të cilën presidenti i zgjedhur në mënyrë demokratike përdor mjete jo demokratike dhe jo njerëzore, duke qelluar njerëzit për të mbetur në pushtet. Në të njëjtën kohë, opozita përdor forcën në rrugë për ta detyruar atë që ta lë pushtetin, thot zoti Smolar. Për muaj të tërë, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar nga Kievi dhe udhëhecit të opozitës të negociojnë fundin e krizës. Problemi është se derisa zyrtarët e Bashkimit Evropian dhe ata të Shteteve të Bashkuara kanë takuar të dyja palët, Kievi ka akuzuar ata se mbështesin opozitën. Gjashëm, Rusia nuk është në pozitë për të luajtur rol të ndërmjetësuesit. Moska mbështet plotësisht zotin Janukovic dhe ka akuzuar politikanët në SBA dhe BE për ndërhyrje në punët e brendshme të Ukrainës. Pamundësia e ndonjë pale të jashtme për të luajtur rolin e ndërmjetësuesit të sinqertë e bën krizën në Ukrainë gjithnjë më të paparashikueshme. Një gjë e tillë po ashtu rrit tensionet midis Perëndimit dhe Rusisë derisa Moska e sheh Ukrainën si sferë të saj të interesit.
The European Union doesn't have it and the United States neither.
Bashkimi Evropian nuk ka fuqi për të ndërhyrë as Shtetet e Bashkuara. A duhet Perëndimi të niset në rrugën e përfshirjes së drejtë për drejtë? Kjo do të thoshte një luftë e re e ftohtë, thot zoti Smolar. Tani shtrohet pyetja se është Ukraina në prag të luftës civile, sepse në zamër të krizës është mos pajtimi midis shoqërisë ukrainase për pozitën e vendit të tyre në botë. Pjesë të Ukrainës flasin rusisht dhe e shohin vendin më afër Rusisë, ndërsa pjesë të tjera flasin gjuhën ukrainase dhe kanë tendenca ta shohin të ardhmen ekonomike dhe politike së bashku me Evropën.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni dhe para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Kosova ka ende punë deri te liberalizimi i vizave, porosit eurodeputetja Tanja Fajon. Gjykatësit dhe prokurorët evropian pritet të ndihmojnë drejtsinë kosovare edhe pas transformimit të EULEX-it. Ekspertët e ekonomisë thonë se premtimi për rritje pagash vjen në kohën kur zgjedhjet e parakoshme duken të pashmangshme. Nga bota, trazira të përgjakshme në Kiev, 10 persona të vrarë. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Takimi në radhës është në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.